hører lokale Niels Christian Trapp fortælle som erfaren tidligere alkoholiker om, hvad han har oplevet, og hvad det er, der holder en fast som alkoholiker, og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelsen er fra Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem den 29. oktober 2016.
Ja, goddag. God eftermiddag. Jeg hedder Niels, og jeg er alkoholiker. Og jeg siger mange tak for invitationen. Alkoholiker. Jeg siger mange tak for invitationen her i Danmarks Afholdsforening til at komme og fortælle om mine erfaringer med alkohol. Og med den mulighed, der rent faktisk er for at slippe ud af det, som jeg kender den. Jeg har ikke nogen politisk eller religiøs agenda for at stå her, eller for ikke at drikke. Jeg har mit helbred, mit liv, min førlighed, min forstand. Det er det eneste grund til, at jeg ikke drikker i dag. Det er, fordi det vil jeg gerne bevare. Så kan der være nogen vidtighed ud at sige, at det der med forstanden, det er der ikke for, det er der ikke for godt. Men fred nu være med det. Jeg er tilfreds, som det er. Og ganske kort, så er jeg født i 1964. Mine forældre, de var professionelt beskæftiget med alkohol i deres dagligdag. Min mor, hun var servitrice, og min far, han var bryggeriarbejder. Så jeg er vokset op med alkohol omkring ørerne, men jeg tror nu ikke, det var det, der gjorde mig til alkoholiker. Men man havde jo en anden, på det tidspunkt, en anden opfattelse af tingene. Så det var meget naturligt at lade børnene smage, så de vidste, hvad det var, når de blev voksne. Og det fik vi jo så lov til at smage fars øl, og det var ikke noget problem. Og det var det heller ikke. Men på et tidspunkt, som 7-8-årig, tror jeg, oplevede min første egentlige brændert. Nej, brændert, det er måske for mig sagt. Men der oplevede virkningen af alkoholen. Vi var til en 50-års fødselsdag, eller en af min mors kolleger. Og jeg kedede mig bragt. Jeg gad simpelthen ikke at være i det her selskab. Men jeg kunne så godt regne ud, at jo mere de grinte, jo flere flasker, der blev tømt, jo mere grin. Så det var skide sjovt, det her. Så begyndte jeg sådan at gå og rydde op, og sætte de her flasker ned og i kælderen, bare for at beskæftige mig selv, for at det ikke skulle være alt for røvsygt at være der. Og de stak mønter til mig. Ja, jeg tjente mange penge. Det var noget gavmildt menneske, det mere. Så på vej ned i kælderen med en dag, eller på et tidspunkt, så opdagede jeg, at jeg har en flaske, der er halvfyldt med et eller andet af det her, de kommer sådan til at grine af. Så da jeg kommer ned i kælderen, der tømmer jeg den her. Det viste sig, at det var brændt. Så jeg kunne mærke det snurre, og så faldt jeg i søvn lige på stedet. Og så dengang de finder mig, så siger de, at det her det er jo slet ikke noget for børn. Og det kunne jeg så måske godt regne ud, at det havde de nok ret i. Og min bror, min særlige bror, der er 5 år ældre end mig, han begyndte jo så at gå i byen med sine kammerater på det tidspunkt. Der var han så 13 år. Og allerede der begyndte han at komme hjem og præsentere noget fuldskab for de gamle. Det var ikke hverken værd eller vandet det. Så der er lige det her med, at de unge mennesker, de starter tidligt. Det gjorde de også dengang jeg var barn. Jeg udviklede sig sådan til sådan rigtig uheldig skiderik. Jeg blev sådan en rigtig lille selvretfærdig skiderik, der kunne pege min bror ud hver eneste gang. Og jeg ville ikke være som ham under nogen omstændigheder. Fordi han blev ondskabsfuld, både over for mig og over for de gamle. Og sådan ville jeg ikke være. Og den der selvretfærdighed, den mente jeg jo så, at den kunne løfte mig op på en sted. Men jeg kunne ikke begå mig nogen steder. Jeg kunne ikke begå mig i skolen. Jeg kunne ikke begå mig i sportsklubben. Jeg var dum til at regne. Jeg var dum til at læse. Og i skolen der, og i gymnastik, der var jeg god til at brille. Så det var virkelig op ad bakke for mig. Og jeg havde også sådan en anden ting med min perfektionisme. Jeg var ikke engang i stand til at lege, har jeg fundet ud af. Senere hen. Det er sådan nogle ting, der er kommet til mig, efter jeg blev voksen og blev nævnt. Jeg var ikke engang i stand til at lege. Når jeg leger med biler, hvis ikke de har samme format, samme størrelses, størrelsesforhold, så kunne jeg ikke lege. Jeg har ingen fantasi til at lege med det. Det gjorde ikke mig til alkohol, men det gjorde mig til et uheldigt menneske. Fordi da jeg så får smag for alkohol, for alvor, da jeg bliver lidt ældre, der bliver det en hemsko for mig, at jeg ikke kan give slip for tingene. Jeg bliver ved med at være kontrollerende. Jeg vidste ikke, jeg var kontrollerende. Jeg blev ved med at være perfektionist. Jeg vidste ikke, hvad det ville sige at være perfektionist. Men jeg kunne bare ikke hvile i mig selv. Men når jeg drak, så fik jeg den her ro. Og i starten drak jeg ikke hverken mere eller anden dag. Det var sådan, at jeg drak lidt sammen med kammeraterne. Og så kom jeg også fuld hjem. Jeg kom hjem en aften. Mine kammerater, de havde hjulpet mig. Mine forældre, de sagde, at det var dårlige kammerater, ja. Det synes jeg ikke. De var, hjalp mig faktisk hjem, i stedet for, jeg tror, der var en 4-5 km ude, hvor jeg havde drukket en halv flaske whisky, som vi havde taget med ud til den her fest, der skulle holdes. Og da hende der verden, hun var blevet syg, så skulle der ikke holdes til fest alligevel, men jeg viddragte den her halv flaske whisky, og det gjorde jeg. Og mine kammerater, de slæbte mig hjem. Da jeg så kom hjem, så lægger jeg mig på op i sengen, de forsøger at liste mig op, inden der er nogen, der opdager det. Og så ligger jeg der, og så skal de jo altså ud, det her. Så jeg ligger på ryggen og kaster op, og det skal jeg samme vej ned. Så det lander lige vejr på mig. Og jamen, det var fordi, vi har været ude ved Lotte, og hun havde influenza, så Niels han er blevet smittet. Det er den korteste inkubationstid, jeg nogensinde har hørt om. Det kan vist ikke rigtig lade sig gøre, det der. Men min mor, hun har jo servitrice, så hun har taget mig brækket op igen til den. Hun var godt klar over det der, det var under ingen omstændigheder, når det er influenza. Og så får jeg den der, det der, det er ikke for børn. Det er ikke for børn, det der. Nej, det kunne jeg så også godt regne. Men selvfølgelig skulle han da også lige lære at kende sine begrænsninger, den unge mand. Så han vidste, hvad det ville sige, når nu han engang blev voksen. Og jeg bliver voksen. Sådan da. Jeg holder noget. Altså, mit drikkeri, det bliver mere og mere. Og det er ikke, fordi jeg skal ikke på alle drukhistorierne. Tværtimod. Men det bliver mere og mere, og det bliver mere og mere hæftigt. Og jeg stopper aldrig der, hvor jeg har det sjovt. Det er bare ikke stand til. Jeg fortsætter indtil jeg går fuldstændig i koma. Og faktisk en gang, hvor vi havde været i Frederikshavn, eller i Sverige med noget idræt. Så en af mine kammerater og mig, vi blev enige om, vi skulle i en tur i baren. Der blev så sparket ud fra, fordi vi var under 21. Så købte vi vores guldbejer i den tax-free, og så drak vi den. Og det sidste, jeg husker fra den tur, det var, at jeg stod op på valutaslangen heroppe og prædike alkoholmoral for en nordmand. Jeg var skide fuld. Det næste, jeg husker, det var, at jeg vågnede op på Frederikshavn sygehus. Kiggede op i himlen, eller op i loftet, hvad har den gamle været ved at male, mens jeg var i Sverige. Det var da utroligt. Kiggede ned ad ham og natskjort. Der er sket et eller andet, men jeg drømmer bare. Så jeg vender mig om i sengen, men jeg så monterer en snor på min natskjort der. Så jeg sætter alarmen i gang, og så står der 6 flyplads ind omkring mig. Så var jeg tænkt ved mig selv, at jeg er død og kom i himlen. Fordi det der med piger, det var jo rigtig dårligt til på det tidspunkt. Så det var jo lige noget. Men det kunne så kaste lys over sagen, at jeg var blevet indbrudt, og jeg havde været til udpumpning. Og så skulle jeg så ringe til de gamle og fortælle det her. Men det vidste jeg godt. Men de ville komme og hente mig med det samme. Og da vi så kører mod Jørgen, så sidder jeg faktisk og beder en ærlig bøn. Det var ikke noget, jeg gjorde ret tit, og jeg tror egentlig aldrig, jeg har gjort det før. Da vi kom til Sindal, min mor, hun arbejdede på hotellet dernede, der bad jeg, kør forbi, kør forbi, kør forbi, kør forbi, kør forbi. Hotellet ville mærke. Jeg elskede ellers at komme der, men lige nok den dag havde jeg bare ikke brug for at komme derind. Værtspar dernede, de var som bedsteforældre for mig. Men den der havde jeg ikke brug for at komme derind. Så han kørte lige derind, og inden jeg overhovedet for at åbne munden, så bliver der sat 3 sæt. En øl og en brand og en gammel dans til mig. Bare værsgo at rejse dig ved det træ, du var faldet med. Så kunne jeg lære at kende min begrænsning. Det kunne jeg ikke. Og det er fordi, jeg har en sygdom, der hedder alkoholisme. Jeg kan fortælle mange andre historier, det gider jeg ikke. Det kan godt være, der kommer ind på et tidspunkt. Det kommer ind på, hvordan det falder sammen. Og nu sidder der nogle AR'er, som ved jeg, som tænker, nu skal han til at tegne. Skal han nu til at lege skolemester? Nej, det skal jeg ikke. Men for at forklare, hvorfor det er en sygdom, og hvorfor jeg ikke kan drikke normalt, eller hvorfor jeg ikke kan stoppe, når jeg drikker, Det er fordi, sådan en alkoholist, den er ikke bare sådan, der griner. Vi har en fysisk drink lige nøjagtigt der. Den er fyldt op med et eller andet alkohol. Og den kan jeg så holde mig fra. Jeg kunne have ladet være med at smage det der de gamle her derhjemme. Jeg kunne have ladet være med at tage den der spids, der gjorde mig beruset dengang som 8-årig. Så jeg aldrig nogensinde opdaget alkohol. Hvis jeg aldrig nogensinde har smagt det her. Jeg har en kammerat, som har spurgt sin mor. Jamen mor, hvordan kan det være, at vi er 5 søskende. De andre, de er ikke alkoholikere. Og far, han var heller ikke alkoholiker. Hvordan kan det så være, at jeg er blevet alkoholiker? Din far var alkoholiker. Jamen han drak da ikke. Nej, for han fik ikke lov. Han fik ikke lov. Den har du sikkert hørt, Svend. Men der sker det, at når jeg tager en genstand, nummer 1 her, når jeg tager den først, så sker der bare et eller andet op i hovedet på mig. Det er, jeg vil have nummer 2, og jeg vil have nummer 4, og jeg vil have nummer 8, og jeg vil have nummer 16, indtil jeg falder om. Det er det, vi kalder kravfænomener. Og har man først det, så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har kendskab til gravfænomener. Jeg kan komme med et andet eksempel. Alkoholikeren, mig, når jeg får den første genstand, så er det at have mere og mere og mere og mere. Men jeg kan rent faktisk også, når jeg kører hjem fra arbejde, lige pludselig få den her tanke, jeg skal have en fransk hotdog op på tanken. Så kører jeg ind på tanken, og så kører jeg en fransk hotdog, og så når jeg et den, så er jeg for fransk hotdog nok. Det sker bare ikke, hvis det er alkohol. Så bliver jeg ret hurtigt fuld her. Og inden længe, så falder jeg i søvn. Og så går der nogle timer, så vågner jeg op. Igen. Og så har jeg fortrudt alt det her lort, jeg har lavet. Fordi i den der periode, der er jeg svin folk til. Jeg har været utro, jeg har kørt spritkørsel, jeg har været ude i noget vold. Tyveri måske. I den her periode. Så vågner jeg op, og så fortryder jeg. Og det gør jeg. Og jeg mener det. Og jeg lover. Jeg kommer med et løfte. Jeg lover aldrig mere. Aldrig. Og jeg mener det. 100%. Jeg har afgivet så mange afholdsløfter. Når mine forældre de sagde til mig, kan du ikke prøve at lade være for vores skyld, for din kones skyld, for din børns skyld, for din arbejdsgivers skyld, for din hunds skyld, for din nabers skyld? Jo. Der gik jo bare et stykke tid. Så kom der irritation, rastløshed og frygt. Der står sjovt nok fri lige der. Der var kun en måde at blive fri på. For frygten, rastløsheden og irritationen. Det var den der. Så er der ro på. Der sker så bare lige det. Så det er nummer 1, 2, 4, 8 og 16. Og så videre, indtil jeg går i koma. Og så bliver jeg fuld. Og så laver jeg nogle forfærdelige handlinger. Jeg er utro. Kører spritkørsel. Jeg er voldelig. Snyder og bedrager. Og falder i søvn. Og dagen efter, så lover jeg igen aldrig at gøre det her mere. Og så er jeg frygtsom, rastløs, irritabel, og hvad man nu ellers kan lægge der i. Og jeg kan kun helbrede på en måde, blive ved at drikke igen. Så kører rouletten. Så her er en fysisk del af min sygdom. Det er herover. Og her er den psykiske. Det er stadig som hvis man vil. Og så noget mentalt. Og det er i den side, jeg skal helbredes for min alkoholisme. Jeg bliver aldrig helbredt. Jeg har det stadigvæk. For tager jeg en lille spids her 16 år efter, så er den der start. Lige med det samme. Og så stopper jeg ikke. Så jeg skal have sat en mur op her. Mellem løftet. Og så den der frygt, rastløshed, irritation vred og alt det møg, der er der imellem. Og det hjalp politiet mig med tilbage i 2000, sommeren 2000. Jeg havde været ved lægen, for Gud ved hvilken gang. Og så sagde jeg, jamen jeg må jo så have et antabus. Det synes han, det var en rigtig god idé. Jeg kørte så ned til lægen, eller ned på apoteket. Og jeg kan lige tydeligt huske, at apotekeren sagde 212,5 til mig. Og det var fantastisk. Og jeg var ikke engang flov, dengang jeg købte. Det var sådan, at jeg lige ved at blive fat i den første, den bedste møde uden for apoteket, for at fortælle, se hvad jeg har købt. Men der var bare lige én ting. Jeg skulle op og fortælle min stormor om min beslutning. At nu var det endegyldigt for mig med at drikke, for nu har jeg ikke gået antabus. Men jeg tog lige en sekspakke med op. Og dengang vi så havde drukket den, så skulle lige have fat i en sekspakke mere. Og så kom vi op og slås. Og så fik vi lige en sekspakke mere, og så blev vi forsonet. Og så gik det. Mere eller mindre hele aften. Så skulle jeg så videre fra Jørgen og så til Sæby. På vej til Sæby, der tænkte jeg, jeg kører lige spritruten bagom, og så tænker jeg omkring Sindal. Så kan jeg også lige få vasket bilen. Så kan jeg købe to af de der plastikøl. Fordi så er der ikke nogen, der opdager det. Og jeg skal lige være helt sikker på, at jeg er færdig med at drikke, inden jeg stopper med det her. Inden jeg begynder med det her. Og så havde jeg også en legal grund til at købe øl, når nu jeg skulle have vasket bilen alligevel. Men så var så det, at jeg ved ikke hvorfor, at det gik så hurtigt, at det blev med stoppet, men jeg var nok blevet taget i overvågningskamera, eller hvad nu, fordi jeg havde hugget en dunk sprinklervæske på vej ud af butikken til 19 kroner. Så er jeg også 20 nu. Var jeg 20. Og den måtte jeg altså betale, og det var godt nok skamfuldt at komme op og betale den der. Ellers så kunne jeg få en sag på halsen. Men jeg bliver så stoppet af politiet, og der er det. Jeg tænker ved mig selv, jeg kan ikke det her mere. Nu er det anden gang. Jeg har lige haft en kørekort i 8 måneder. 9 måneder fra den sidste drukturen. Og den bliver målt til langt over 2 promille. Og betjenten han undrer sig egentlig over, hvordan jeg kunne stå op. Men det er fordi, jeg er brugt. Så betyder det ikke noget. Alle andre mennesker, de ville have gået i koma for længe siden. Faldet i søvn. Men jeg var ikke gang. Jeg synes ikke engang, jeg var færdig med at drikke. Jeg ville godt have haft lidt mere. Men jeg tager rent faktisk beslutningen. Om at nu skal det være. Og der lover jeg mig selv. Nu stopper det. Og jeg bed tænderne i bordkanten. Det sorte neglen og det hele. Jeg skulle ikke drikke. Og jeg skulle tage det her antabus. Men jeg vidste jo bare ikke rigtigt, hvordan der var ledes, jeg skulle gøre det. Så snakker jeg med lægen, så siger han til mig, jamen altså, du kan komme her, det duer ikke. Jeg arbejder i Sæby, og du er her i Jørgen. Du kan få den tillidsmand til. Ja, og så med 1000 kolleger til at se, at ham der, han har en slap ryggrad, ikke tale om. Jamen så er der det der plejehjem, der arbejder en tidligere kollegers kone. Hvis man så er død af dår. Ligesom min bror jo der, for 10 år siden. Så jeg har 100.000 undskyldninger for ikke at tage det her antabus, som jeg i øvrigt har givet 200 kroner for. Så siger jeg til ham, jamen hvad så med anonyme alkoholikere? Ja, siger han så. Det kan du godt prøve, hvis du tror, det hjælper. Så viste jeg, at jeg var dødsdømt. Jeg skulle dø af det her. Jeg søgte min hjælp i anonyme alkoholikere. Og der fik jeg hjælp til at finde den mur, der skulle sættes op mellem løftet. Og så det, der gjorde, at jeg begyndte at drikke. Og jeg begyndte at gå til møder. Jeg spurgte jo så også, dengang jeg kom til det allerførste møde, om jeg kunne få ført til protokols, at jeg spiste antabus her. Så var der en, der sagde, nej, det er lort, det kan du gå andet sted hen og æde. Så kan du komme her og blive ædt. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg som sådan tænkte. Men jeg kan huske, hvad jeg følte. Og den følelse, den er blevet hundredvis gange stærkere siden. Og følelsen, det var, det her, det er rigtigt. Her er en mulighed for, at jeg kan finde den her hjælp, jeg skal bruge. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste bare, at hvis jeg skulle have et ordentligt liv, så er jeg nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at sætte handling på. Men inden jeg går videre, så vil jeg lige fortælle lidt mere omkring sygdommen. Hvis nu vi siger, at vi har en mængdelinje her, eller mængdesøjle, og så en tidslinje her. Så er jeg 0 år her, og der er 0 spiritus. Jeg bliver de her 4 år, så smager jeg den her øl for første gang. Og 8 år, der prøver jeg også at være fuld første gang. Og det går sådan. Det stiger lidt. Ja, nu ryster jeg, det er fordi jeg er nervøs. Det er ikke fordi jeg er fuld. Så stiger det så lidt, efterhånden som jeg kommer op i teenageårene. Så begynder det altså at accelerere lige pludselig. Og det går altså lige pludselig meget stærkt. Jeg er så en af de heldige. Jeg stopper ved 35-40 genstande om dagen. Da jeg er så 36 år. Er det ikke rigtigt? Eller jeg er 34? Jeg er 52, nu er det 1-16, det må jeg være 36 så. Jeg er 36. Der slutter det. Bum. 0. Fra den ene dag til den anden. Det var en hård proces i starten. Det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt. Der var rigtig meget af det der. Folk, der rastløshed og irritation. Nu sker der så bare det, at nu er der så gået 16 år, nu er han gået hen og blevet 52. Hvis nu, for i dag er flere, der har sagt, jamen kan du ikke bare drikke en enkelt? Nu har en enkelt jo aldrig været nok for mig. Og for hvis skyld skulle jeg drikke en enkelt. Men for min skyld, så lige kan skåle sammen. Så har vi den der. Så er jeg oppe på 36. Nej, det gør jeg ikke. Fordi den er fremadskridende progressiv. Så det fortsætter med at stige. Så jeg kan godt være den første uge, at jeg kan nøjes med at drikke en enkelt om dagen. Så vil jeg løbe af ganske kort tid og ryge op på de der 35-40. Og da som sygdommen er progressiv fremadskridende, så er det også inde på 50 eller 70. Ej, vi siger 50 til at starte med den anden, det lyder så voldsomt. Og efter 16 års pause, så er det krabier. Men er det frygten, der afholder mig fra at starte med at drikke? Ja. Nej, det er det ikke. Det er fordi, jeg har fået gjort mig fri af frygten, restløsheden og irritationen og en hel masse andre ting. Det har jeg gjort, da jeg startede med at komme i AA. Der overgav jeg mig ret kort tid efter. Jeg startede med der hvor jeg modtog mit antabus. Der diskuterede jeg jo hver eneste gang, jeg var ned med de velmenende mennesker. Antabusens fortrædeligheder og AS fortræffeligheder. Og jeg gjorde ved på det. Ja, skal jeg lov for, at den fik simpelthen på alle tangenter. Imod alt, hvad jeg ellers har lært i AA, at det virker ved tiltrækning. Og ikke agitation. Det virker jo heller ikke med agitation, dengang de gamle de sagde. Du skal for din kones skyld, og din børns skyld, og din hunds skyld. Det virkede ikke. Men den velmenende mand, han sagde til mig, jamen du må jo tænke på, Niels, der er nogle mennesker, der har fået en nogenlunde tilværelse. Eller nogenlunde netværk og en tålelig tilværelse. Tålelig, tænkte jeg så. Tålelig? Jamen det er jo ikke godt nok. Det er jo det samme som utålelig. Den har været tålelig med til dig. Det er da kunne holde ud. Men leve noget, der er tåleligt, det kunne jeg bare ikke have. Så slap jeg. Så spørger jeg de her mennesker, som har gået vejen før mig, eller sammen med mig. Nogle har gået i lang tid, nogle har gået i kort tid. Hvad skal jeg gøre? Så er der en, der sagde til mig. Essensen af det er, du skulle tage og købe store bog, finde dig en sponsor, og så tage trinene. Trinene? Sponsor? Ja, sponsor, det var måske ikke så tosset. Fordi med alle de penge, jeg har brugt op, så kunne det være ganske interessant at finde en, der kunne betale min gæld. Men er det bare ikke sådan, at verden den hænger sammen? Nej, en sponsor, det var en, der kunne hjælpe mig igen det der 12 trin. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har hørt om det, men nogle af jer har. Jeg går i gang med arbejdet, og det, jeg tænkte ved mig selv, min løsning, der står i den her bog, og på det tidspunkt der så den ud til at være sådan i flere ben, ligesom sådan, sådan så den virkelig ud for mig, i mine øjne. Den var simpelthen så tyk og så uoverkommelig. Og så var der simpelthen så meget snak om Gud og højere magter deri. Så jeg stejlede virkelig. Jeg kunne ikke have det. Åndelighed. Jeg rejste børster. Jeg vidste jo ikke, hvad det var. Men Jeg kender jo så, at jeg er magtesløs over for alkohol. Og det kan jeg jo se. Når jeg tager den først, så kører rouletten. Så er det, jeg bliver fuldstændig vanvittig. Så det kan jeg ikke. Det kunne jeg så forstå. Der var ikke nogen, der præsenterede mig for det den der gang. Og jeg ikke kan klare mit eget liv. Jamen det synes jeg nok, jeg kunne. Men når jeg ser på den dag i dag, så kunne jeg da jo nok ingen omstændighed klare mit eget liv. Det tog lidt tid, inden jeg forfattede, at jeg ikke kunne klare mit eget liv. Jamen Niels, hvordan synes du selv, det gik ud? Var der en, der sagde. Du har kørt spritkørsel, og du er blevet taget for spritkørsel to gange. Synes du, det er ikke klart sit eget liv? Du har også været ved at miste dit arbejde. Og din kone, hun er også på vej ud af røret. Er det klart sit eget liv? Nej. Nå, har vi så den på plads? Ja. Så kommer vi til en erkendelse, at magtstøren og selv kan give os for sund og fornuft tilbage. Det er trin 2. Ah, nu begynder vi med det der. Det synes jeg godt nok ikke lige. Og jeg gjorde et kæmpe stort nummer ud af det her. Men jeg har jo netop allerede gjort det. Jeg har jo netop allerede søgt den magt, der var større end mig selv. For de her mennesker, der havde forstand på at være ædru, de kunne jo netop begynde at lære mig nogle ting. Så jeg har jo allerede søgt den her magt, der var større end mig selv. Og så siger de så, godt, er du villig til at lægge dit liv og din vilje over til Gud, sådan som du opfatter? Nej, det var jeg ikke. Det skulle jeg arbejde med. Det skulle jeg virkelig arbejde med. Så er det, jeg finder en, der kan hjælpe mig igennem de her trin. Og han siger så til mig, vi skal i gang med fjerde trin. Jamen, hvad med det første tre trin? Dem har du lavet, siger han. Nå. Fordi dengang jeg sagde ja til at gå i gang med det fjerde trin, nemlig at lave den her moralske selvrensagelse, finde ud af, hvad er det, jeg indeholder, kortlægge mine fejl og mine mangler, defekter. Det var det, jeg sagde ja til, dengang jeg sagde, at jeg ville godt fortsætte. Der sagde jeg ja til min tredje trin. Nogle de fortæller, at de har været nede i krypten i en kirke med lys og det hele og været på knæ. Fantastisk. Det ville jeg godt have prøvet også. Det kom bare ikke til mig. Du har prøvet det, ja. Det må være rigtig, det må virkelig være en fantastisk oplevelse. Men jeg gik i gang med det her trinarbejde, og jeg fik lavet en hel masse spørgsmål, og så sidder jeg der ude ved ham, og jeg skal fortælle ham om mit liv. Og alt det elendighed, jeg har lavet. Og det kunne jeg bare ikke. Så siger han, ved du hvad Niels, det der fylder så meget i dit liv, det fylder jo ingenting. Det fylder så lidt i mit. Og så fortalte han en historie fra sit egen tid som alkoholiker. Aktiv alkoholiker. Så tænkte jeg, så er mit jo ingenting. Så fortalte jeg løs om alt, hvad jeg indeholdt. Hvad jeg har lavet af skandaler, utroskab, spritkørsel, snyd og bedrag og sygdom, som jeg ikke har haft, og så videre, bare fordi jeg skulle ud og drikke. Og så kommer min kone så og henter mig, efter sådan en dag, jeg har haft det sammen med ham gutten der. Og jeg har ikke fattet en skid. Jeg har fattet, at jeg har fortalt ham det her. Og så har vi brændt papir i hans brændovn, og det gav sådan, okay, ædelse. Og så begyndte jeg faktisk og sidder ævleløs til min ekskone. Det var min ekskone engang. Så skulle han vide det her, Hvad rar er det ham? Og så går vi hen til rundkørslen. Så var hun nødt til lige at bremse lidt hårdt op. Så gik bare ligesom om, det gik op for mig. Det rar ikke ham. Det rar mig. Det er for min skyld. Det var ikke for hans skyld, han gjorde det. Det var for min skyld. Der faldt der simpelthen så mange ting på plads. Og jeg fik lavet en fantastisk liste, som jeg ikke kan huske ret meget af på det tidspunkt, men jeg lavede den. Jeg forstod den ikke. Og det var lidt af de der defekter, som jeg har. Vi har alle sammen nogle defekter, vi har også alle sammen nogle egenskaber. Og alting det eksisterer i kraft af sin modsætning. Så jeg lavede en liste, nu det her den forkortede udgave. Ja, den er ikke der meget længere. Men jeg har nævnt nogle af dem. Min selvopfattelse. Stolthed. Uærlighed. Så er jeg fordømmende, jeg var snæversynet, jeg var bekymret, jeg er frygt, jalousi, jeg var arrogant, jeg var begærlig, jeg er selvmedlidenhed, og jeg kunne vise mig selvmedlidenhed. Så er jeg utålmodig, og så skulle jeg have kontrol. Så har jeg fået dem her kort, så ligger den foran mig. 6. trin, er du villig til at Gud fjerne alle disse karakterbrister? Det er det nemmeste trin at tage af dem alle sammen. Fordi er der noget af det her, jeg ønsker at bevare? Jeg tror lige, at jeg beholder en lille smule uærlighed. Ja, jeg tror også nok, jeg vil have lidt frygt. Jeg tror også nok, jeg vil bevare noget arrogance. Så må de godt fjerne det andet. Men modsætningerne, ydmygheden, at være indrømmende, ærlig, prøve at være ukritisk, have et åbent sind, og blive sindsro, frygt, i stedet for så for tillid og tro, jeg får noget accept og noget ydmyghed, selvbeherskelse og tålmodighed. Så er det, jeg sammenligner de her to ting, de her to sider. Hvad er det, jeg vil beholde? Hvad er det, jeg gerne vil? Jeg vil gerne beholde de gode ting. Men jeg har stadigvæk de andre. Men så kan jeg prøve, i stedet for, at når jeg begynder med den her selvretfærdighed, så kan jeg prøve at være en lille smule ydmyg. Når jeg begynder at være arrogant, så kan jeg også lige prøve at være en lille smule ydmyg. Og når jeg, jamen sådan er det. Så hvis vi sammenligner med en med min stavlebed derhjemme, så vil min kone sige, det er simpelthen så meget ukrudt, det stavlebed. Ja, det er der, men det er der ikke nogen, der kan se, fordi stavlerne lige så høje og så brede. Ukrudt, det gror dernede imellem. Det kommer ikke rigtig til syn, men det er der stadigvæk. Hvis du har hørt alle stavlerne op, så skal I bare se, så kommer ukrudt. Så det er jeg nødt til simpelthen at bede til, at det ukrudt, altså mine defekter, at de forbliver væk. I alt det her, der har jeg så også lavet en fantastisk liste over de mennesker, jeg har såret i min tid. De mennesker, jeg virkelig har trådt på. Og nogen, der har gjort mig ondt. Dem får jeg sat navn på. Og jeg får sat nogle følelser på. De her ting. Og så skal jeg til at gøre mig villig til at gå ud og gøre det godt med de her mennesker. Og det er ikke bare sådan lige. Nogle mennesker, de vil jo sige, jamen undskyldning, det er rigtigt. Jamen, jeg har sagt undskyld tusindvis af gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt undskyld til min ekskone eller mine forældre. Jeg heldigvis ikke har haft lejlighed til at skulle sige undskyld til min nye kone i forbindelse med alkohol i hvert fald. Og så måske alligevel, men det var så fra før vi blev kærester. Så jeg skal ud og gøre det godt igen. Er der nogen, jeg skylder penge, så er det ikke nok, jeg går hen og siger til dig, ved du hvad? Jeg skulle lege penge, det må godt nok undskyld. Det er jeg ked af. Jamen, det er i orden, altså. Det var da 200.000. Nej, jeg skal betale dem tilbage. Og hvis der er en, jeg ikke akkurat skylder penge, men ellers har gjort ondt, så siger jeg, jamen det er fint, Niels. Der er bare lige det ved, at jeg har svært ved at tilgive dig. Men hvis du lægger en ny indkørsel for mig, så er det helt glemt. Det er godt. Så lægger jeg en ny indkørsel for ham. Eller maler hans hus. Det er fuldstændig lige godt, hvad jeg skal. Jeg skal bare gøre det, og jeg skal være villig til at gøre det. Og det er, og så skal jeg så, nu hvor jeg er blevet så skal jeg passe på, at den næste ikke bliver længere. Jeg skal ikke her ud og lave nogle nye sager. Men det er jo det. Jeg er kun en menneske, så jeg kommer samtidig til at træde nogle over til andet. Og de resterende trin, nummer 10, 11 og 12, det er for at blive tro på mig selv, blive ved med at gøre de ting, jeg har gjort. Nu har jeg gjort de handlinger, jeg skal gøre. Nu er jeg nødt til, sådan på daglig basis, at kigge lidt ind i mig selv. Hvad er det, jeg gør forkert? Okay, jeg bad engang til Gud om at fjerne de her karakterbrist også. Og det har jeg ikke gjort bare med én gang. Fordi det er jo det, der er skidt, det gror jo, hvis ikke det bliver holdt ned. Så det er igen på daglig basis. Det må jeg bede min højere magt eller min Gud, så jeg opfatter ham, om at hjælpe mig til at holde øje med. Og så for at få lov at beholde hele skidt, det er, jeg skal nødt til at gå ud og give det her videre. Og det er simpelthen, for mit vedkommende, noget af det allerbedste, det er, hvis der er en, der sidder i sobedasen, der spørger om hjælp, og så jeg kan give ham det her budskab, jamen der er en mulighed for, at du også kan komme. Men, og jeg kan fortælle ham, hvordan jeg er kommet. Men jeg kan ikke gå hen og så give ham en kontrakt. Lige sammen kontrakt, skriver under her. Fordi nede på mit arbejde, der var det sådan, at dengang jeg tog til lægen lige før sommerferien for at købe vantabus, det var også lige før min sommerferie, der sker der det, at mine forsatte, de begynder at snakke om, at når nu Niels han kommer tilbage, det er jeg så først for at vide bagefter, når Niels han kommer tilbage fra ferie, så får han lige nøjagtigt en måned til at rette sig. Altså fyrværk. Så er det her mirakel, der sker, jeg rent faktisk får holdt op. og jeg meddeler virksomheden, hvad min plan er. Nå, okay, så kunne jeg få lov at gøre min læreplads færdig. Det, der så sker, efter jeg har gjort lærepladsen færdig, 7 måneder efter eller sådan noget, der bliver jeg kaldt ind på kontoret, en dag og siger til mig, Niels, på mandag, så skal du ikke komme her. Fyrer du mig? Nej, fordi der skal man starte som mestersvind op i Jørgen. På slagteriet der. Hold da op. Nyudlærte, så mestersvind. Og lige evner have slet ikke. Det fandt jeg så også ud af 14 dage efter. Men jeg kunne acceptere, at jeg ikke havde evner. Så jeg kunne acceptere, at jeg egentlig blev lækker der igen. Men jeg fik lov at beholde et job der. Da det her slagteri, det så lukker. Der sker rent faktisk mange ting i den periode. Slagteriet lukker. Jeg bliver skilt. Min far dør. Min bror dør. Det er det inden for halvanden år. Har jeg sagt, at jeg blev skilt, så finder jeg en... kommer i et nyt forhold. Vi sætter mit gamle hus til salg og køber et nyt, før det første bliver solgt. Nej. Det var da noget, hvis ikke jeg havde været alkoholiker, kunne jeg have gået ud og taget en ordentlig drink på. Det skete ikke. Der var fuldstændig trangen. Det var væk. Frygten for alkohol var væk. Den er taget fra mig. Den er væk fra mig. Da jeg så kommer tilbage til slagteriet i Sæbe, finder de ud af, ham der, han mener, at jeg er åbenbart alvorligt. Han er æben. De tror ikke, jeg kommer til at drikke igen. Det tror jeg ikke selv. Det tror jeg virkelig ikke. Fordi Gud, han har fjernet trangen og givet mig livet. Men der er en ordning dernede med nogle nøglepersoner, som fungerer på den måde, at hvis det er sådan, der er en kollega eller en mester, der får øje på en medarbejder med et misbrugsproblem, så er der et par nøglepersoner, hvor jeg så er den ene af dem, så kommer de til mig. Vi har lige en gut her, han har nogle problemer. Og så slipper de ham. Og så må jeg tage mig af det. Og så finde ud af en eller anden ordning, vi kan få ham sendt i en eller anden form for behandling. Hvad det enten, det kan være det ene eller andet. Og sådan en dag, hvor jeg har sådan en sag, det er en kanon dag, det er den bedste arbejdsdag, jeg overhovedet kan få. Det er, når jeg sidder med en kollega i problemer. Men det hjælper mig. Problemet, det hjælper bare ikke ham. Det hjælper bare ikke ham. Fordi jeg er bundet på hænder og fødder der. Jeg må ikke bruge min egen historie. Jeg må bruge den politik, virksomheden har. Jeg skal sige, at jeg skal køre dig derhen. Og så kan du komme ind og udrede. Så finder de ud af, hvad der skal ske med dig sidenhen. Om ditten eller datten. Men kan du holde dig ædru eller clean i et år, så er herefter, så er du på papiret en fri mand herfra, og du har de samme muligheder, som du altid har haft. Men du skal lige skrive under. Det er det, jeg har arbejdet med. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har haft igennem systemet. Men jeg har ingen succes. Jeg har bare ikke en succes at blive til at fordele med derfra. Ikke på den måde. Men jeg kan fortælle en anden historie. Der kom en til mig, en mester. Og så siger han så til mig, hvornår ved man, at man er alkoholiker? Det ved jeg ikke. Så begyndte jeg at forklare op og ned i stolper. Og så går der et pænt stykke tid. Så sidder han til et af med, hvad laver du her? Er der åbent møde? Altså, møde for alle? Nej. Han var så kommet i tanke om, han var også alkoholiker. Og han har også brug for hjælp. Så alligevel, så slipper der noget igen. Og på den måde er der rent faktisk 3 fra min arbejdsplads, ud af de, jamen jeg ved ikke om det er 15 eller 20, der på en eller anden måde har fundet en helbredelse. Men desværre er ikke ved at komme i en eller anden psykiatrisk behandling eller pillebehandling med antabus. For antabus, den har jo igen den der kedelige virkning, at når nu, at hvor lang tid skal jeg så være på antabus? Jamen, du skal være på antabus i et år. Nå ja, det var det. Nå, jamen jeg må bide i det sure æble, hvis jeg vil beholde mit arbejde. Og så når det er over, det er gået. Sådan. Det skal lige fejres. Og så kører den ind. Så han har lige haft års pause. Så ham ser vi ikke ret nej til. Så det er en lidt kedelig ordning. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle en hel masse bedre om den. kan jeg desværre ikke. Men vi er opmærksom på, at der kan være kolleger, der har problemer. Og ja, snyder systemet, hvis jeg kan. Og så får dem til at søge en bedre hjælp. Og har de råd, så vil jeg anbefale dem, at de selv finder en behandling. For eksempel, ja, nu eksisterer Lamborgen ikke længere. Men der er også andre. Det er det, jeg kan gøre som kollega. Men jeg har fået muligheden for at give det videre, som jeg selv har fået. Og jeg har fået det for intet. Jeg har ikke givet en skid for det. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg er kommet med udstrakt arm. Så hjælp mig nu. Og den hjælp, den fik jeg. Så derfor kan jeg stå her i dag og være fri. Men ikke frygtsom, restløs eller irritabel, men fri. Tak for mig. Jeg ville jo gerne have det kørekort generværet så hurtigt som muligt.
Ja.
Så jeg skulle jo tage det her, og så skulle det dokumenteres, så jeg kunne vise dommeren på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg rent faktisk været dernede i og indtaget det her, så ville jeg kunne få straffet mig selv. Men heldigvis så slap den der irritation jo ved dengang, han sagde, at du kan altid få en tålelig tilværelse. Ja. Så derfor kunne jeg gøre det færdigt, gøre det projekt færdigt. Men det har aldrig nogensinde været andet, som jeg gør mig hjælp. Ja.
Har du indtryk af det miljø, som både du og jeg har befundet os i? Jeg stod i Danbro og på slagtekæden i 35 år, og der var jo også en utrolig voldsom, jeg vil kalde det trumkultur. Når skærefolkene var færdige klokken 2, før vi andre, så indkøbte de jo øl og sad med i kantinen, inden, så der var til efter kantinen var lukket. Har du indtryk af, at det miljø, det der slagteriarbejdermiljøet, var særlig belastet?
Dengang jeg startede på slagteri, det gjorde jeg i 1998. Der var det lukket ned.
Ja.
Der havde man en kontant alkoholpolitik.
Det fik vi også senere, ja.
Og den sagde simpelthen 0. Nej, i starten hed det en øl i den store pause, måtte man have. Og så blev det så fjernet til ingenting. Fordi det blev du også nyt med.
Vi havde jo også nogen, der spiste op i omklædningsrummene.
Ja.
Og ved siden af lederen.
Jeg spiste. Ja.
Men altså, det blev der jo ikke holdt kontrol med.
Nej.
Men det vidste vi jo.
Ja. Men det...
Jeg har indtryk af, at det var et belastet miljø.
Ja, det synes
mange
jeg...
Var,
ja.
Mange var belastet af det.
Jeg synes ikke, det ser så voldsomt ud længere, men jeg er selvfølgelig fuldstændig klar over, at der er lige så mange alkoholikere på slapperi i dag, som der var dengang. Men man ved også bare, at hvis det er sådan, du møder op og er beruset, så skal du op og snakke med enten Niels eller John, eller også får du en fyrsel. Og det kan afholde. Det kan godt afholde folk fra at drikke i de 8 timer. Det kan også godt afholde folk fra at komme beruset. Så har man jo weekenderne. Ja.
Jeg tager lige til at spørge dig. Mener du AA, eller den måde, du bliver nætter på, det er den eneste rigtige?
Det skal jeg ikke udtale mig om. Det er den eneste rigtige for mig.
Det er den eneste rigtige for dig?
Ja.
Det er fordi, når du fortæller om din arbejdsplads, og der bruger I så ikke den her metode?
Nej.
Nej. Og så kan jeg høre, at du synes ikke, du har nogen succes. Men du synes, at det er ligegyldigt, hvordan man bliver nætter om nætter?
Ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det har jeg ikke noget forhold til.
En enkelt opklarende, jeg forstod sådan, du var inde omkring noget religiøst. Hvad var det for en person? Var det en særlig religiøs retning, eller var det folkekirke, eller var det...
Nej, det er underligt.
Nå.
Men jeg troede jo bare, at lige snart der blev sagt Gud, så var det sådan et eller andet med, at så havde jeg jo en eller anden opfattelse fra min barndom. Ja, Gud, det var sådan, at sådan og sådan og sådan og sådan og sådan.
Så var det ikke Jehovas side, når du var væk
her? Nej. Men det var bare min opfattelse af Gud, ja, som sådan, ikke også? Men da jeg fandt ud af, at han er en tilgivende Gud, og han er kærlig Gud, og som jeg opfatter ham, jamen, så siger jeg, jamen, jeg går ikke i folkekirke. Nej, det behøver du heller ikke. Jamen, jeg går heller ikke i en katolsk kirke. Det gør du heller ikke. Jamen, jeg bliver heller ikke muslim. Det behøver du heller ikke. Ja. Men det virker bare for alle, der søger. Og så fandt jeg så ud af, at at åndeligheden, det er jo rent faktisk ikke behøver at handle så meget om, hvem jeg tror på. Men Gud er ånd. Men det handler nemlig om den her liste. Ydmyghed, indrømmelse, ærlighed, uselviskhed og så videre. Når jeg kan præstere de ting, så lever jeg på et åndeligt grundlag. Det var bare det skulle jeg lære, for det kunne jeg ikke af mig selv. Det vidste jeg ikke af mig selv. Det var ikke nogen, der havde lært mig. Der var jeg kommet fra. Der har jeg lært, at det er sådan.
Hjælper slagteriet folk i behandling? Altså betaler for det, eller er det...
Nej, det gør det, at så længe man er i en behandling, hvad enten det er den ene eller den anden slags, så får man, man får sit sygedagpenge, mens man er afsted.
Det er også flot.
Ja, altså man betaler lønnen, altså sygelønnen.
Ja, det er også flot.
Men og fabrikken har ikke nogen holdning til, hvor folk de kommer i behandling. Det skal ned omkring Frederikshavn Kommune, og så er det ligesom, der slipper jeg dem. Og der ligger det udenfor. Og jeg kan jo godt mærke, at jeg skal ikke begynde at sidde og snakke med rådgiveren op på Frederikshavn Kommune. Jamen, han skal derhen. Jamen, det vil vi ikke. Det har vi ikke penge til. Han skal derhen. Og så kan jeg råd og skrive lige stås, jeg vil. Så er det, jeg kan vist komme i øre. Når så du kommer tilbage, så kan du komme i øre. For eksempel.
Det vil sige, at slagteriet har ikke en forsikringsordning, der kan sende deres medarbejdere i Minnesota-behandling?
Ikke en tvungen ordning. Men man kan godt købe nogle eller få nogle billige sundhedsforsikringer dernede igen.
Okay. Hvor, ja, min arbejdsplads havde en sundhedsforsikring, ja. som dækkede, at jeg for eksempel kunne komme i behandling.
Ja.
Det har I
ikke. Nej. Men altså, jeg ikke en fest.
Nej.
Men samtidig så kommer der tilbud om det. Og så kan man så købe den, og det er sådan, at små skader. Bringe køen over på sygehuset, ja. Ikke også, og måske også en misbrugsbehandling. Jeg har ikke nærstuderet den, fordi det er sådan noget andet, og det er politisk, det er jeg ikke interesseret i at komme ind på, men jeg går ikke ind for forsikring, at man skal forsikre sin helbred. Jeg går ind for, at vi har velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden til at betale for hinandens dårligdom. Så det er, men det vil jeg ikke ind på her. En forsikringsselskab, det er i min verden en forretning.
Ja. Jeg kan fortælle, at det faktisk er afholdsbladet agitatoren, der man kan sige, holdt Minnesota-modellen over dåben. Vi er tilbage i 85, da en, der hedder Topdal, indkaldte en repræsentant eller flere for Socialudvalget i Grenaa, sagde byrådet dengang for SF, til et møde på Hotel Havlund i Grenaa, hvor han ville fortælle om en ny behandlingsform. Han ville starte et behandlingshjem nede i nærheden af Ebeltoft Skovgårds hus. Og det startede den 1. juli, og jeg var nede og tage en artikel til agitatoren, og han sagde, at det går altså ikke det her, jeg har kun enkelt klienter, og pressen vil ikke skrive om det. Men så havde jeg en ret stor artikel i august 1985 i agitatoren, og dagen efter den var landet, den bliver sendt til Danske Dagbladet, der ringede Jyllandsposten, om de måtte komme ud og få et interview med ham. Og så studerede sig kø, så kom Politiken og Kristeligt Dagblad, og så blev... stod behandlingen altså igennem, og Skovgårds hus levede i en årrække, så døde Topper, og så var der ingen, der rigtig kunne føre det videre, men det er en anden historie. Men han brugte det udtryk, han var til min 60-års fødselsdag, og der holdt han en tale, hvor han sagde, det er dig og dit blad, det har holdt Minnesota-modellen i Danmark over dåben. Så det er lederens eget udtryk. Jeg kender på stadig hans enkebror i Grenaa, så hende kender jeg stadig væk lidt til.
Minnesota-modellen, er det den, som er også baggrund for anonyme alkoholikere, eller?
Jeg ved ikke rigtig, hvordan Minnesota-modellen er opstået, altså, men den bygger på AS, latrin. Men jeg ved ikke, hvor dybgående det er, fordi jeg har aldrig selv været i Minnesota-kur. Jeg kom jo direkte fra gaden og råbte, hjælp mig. Men... jeg ved, at Minnesota-kuren, de anbefaler i hvert fald deres patienter at gå i AA efterfølgende.
Men det synes jeg også er meget interessant, det du siger der, Niels, at man kan selvfølgelig komme i behandling og så komme til AA-møder. Mm. Men det er jo faktisk sådan, at enhver kan gå ind fra gaden og komme til et møde.
Ja.
Og her i byen har vi jo tre møder, ikke også?
Ja. Og der er jo...
Det koster jo ikke noget.
Nej.
Nej.
Og der er møder i hver by. Ja.
Det er også... Ved du ikke, du snakker om, du ikke ved, hvad der kommer først, men altså, hvis du har været i en Minnesota-behandling, og du bliver anbefalet at gå i AA, altså der er det jo krav mange steder, at du går i AA, samtidig med, at du er i en behandling. Fordi de siger jo, at jamen, nu er du et år, nu kan du starte din behandling, når du kommer herfra. Ikke? Altså det er sådan set den indstilling, de har. Og det er jo ikke, bliver du ved i Minnesota-behandling, så er det, når du kommer hjem, at behandlingen den starter, fordi så skal man det leve et år.
Ja, og det er nemlig interessant, at du siger der, med at leve et år, fordi det jeg læser det er sådan en yndlingsbog, det er en stor bog, jeg læser den ikke som roman, nej, jeg studerer bogen for egentlig at lære mig selv at kende. Det er fantastisk til det. Og der fandt jeg ud af for ganske nylig, det handler egentlig ikke ret meget om at holde op med at drikke. Det handler om at lære at leve et år. For at holde op med at drikke, det kan man jo i princippet gøre med hvem som helst. Jeg har min spændetrøje, og så smider jeg mig ind, smider nøglen væk. Men der kan jeg jo ikke lægge den til tid i evigheden. Når han kommer ud, så starter han jo igen.
Hvad koster den bog der?
Det koster 200 kroner.
Jeg har også lige en, der spørger hernede, hvad der egentlig står i den store
bog. Hvad er det for en bog, og hvem udgiver bogen?
Det gør jeg anonym med en bog.
Ja. Nå.
Ja. Det er... Den ligger navn til... Den ligger til grund for vores fællesskab. Samtlige grupper i verden. Og så lægger den navn til... Den er også den, der giver fællesskabet navn. I slutningen af 30'erne, der var det nogle 100 stykker. Knap 100 stykker. Omkring 100 stykker hed det. Der må nogen rette, hvis jeg kommer forkert på den. Men de får udgivet den her bog. De udgiver deres erfaringer. Om hvad de har gjort. Ikke ret meget om, hvad de ikke har gjort, men hvad de har gjort. Undervejs. For at blive ædru. Og de her, der var kæmpe diskussioner om, hvor der skulle stå, om det skulle være psykologisk eller religiøst program, eller et åndeligt program. Og så tog man simpelthen det bedste fra tre verdener. Og så fik man lavet et alletiders sammenkog. Og der efter 10 år cirka, der blev en af hovedforfatterne der til, der blev han spurgt i et avisinterview. Hvis der skulle ændres noget i Store Bog, hvad skulle det så være? Og der stod han sådan lige og tænkte sig lidt om. Det første ord i 5. kapitel. Sjældent har vi mødt mennesker, som ikke kommer sig. Hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vores program, der skulle have stået aldrig. Og fordi der skal stå aldrig, det er fordi, hvis du følger det programmet samvittighedsfuldt, så kommer du ikke til at drikke igen. Men hvis ikke du gør, jeg kan også samtidig sammenligne det med en skudsikker vest, som jeg skal strikke på hele mit liv. Det er snart, jeg holder op med at strikke, og så begynder jeg at travle op. Ikke? Og så er det. Så er der gået hul i muren. Så er der simpelthen gået hul i muren. Og så ved jeg ikke, hvornår det sker, at jeg smutter igen. Så, og så er der så en anden ting, jeg har haft. Det er en af mine kæpheste. Og det er igen det, man skal passe på med sin kæphest. Man kan komme til at ride den så hårdt, at andre de får ondt i røven af.
Det kan man godt, ja.
Der står på et sted. Vi søgte en lettere og behageligere vej, men det kunne vi ikke. Der vil jeg godt tilføje. Nej, for der findes ikke nogen lettere og behageligere vej. Det gjorde det i hvert fald ikke for mig. Jeg har prøvet det. Og det virkede heller ikke.
Men det var vel også en hård tur?
Det var det i starten, ja. Det var
jo ikke en let og behagelig vej. Det har da været en hård tur på, inden du nåede i land. Det tror jeg da på.
Efter beslutningen den første taget, og jeg gik i gang med at arbejde med trinene, så lettede det. Og efterhånden, som jeg så havde arbejdet mig igennem trinene, og for nu er jeg blevet fritaget for trangen, så har det været let. Og det bliver lettere og lettere. Men selvfølgelig var der nogle ting, så da jeg var ved at undersøge mig selv, der gjorde ondt at kigge på. Det var der. Der var nogle ting, der slet ikke skulle frem i dagens lys. Det kom det. Og det er fordi, det er sandheden, der sætter mig fri. Det er sandheden om mig, der sætter mig fri.
Hvad med alle de mennesker, du har såret på din vej? Har du fået lidt glattet ud?
Ja, for de fleste af dem. Men der dukker sådan set nogen op i mine tanker.
Og vi andre dødelige. Vi har jo også gjort ting, som vi fortryder, og som plager os.
Ja.
men du har jo udbredt dig om for meget, og det, sådan er det at være misbruger.
Det er så sådan, at man skal jo så heller ikke, for mit vedkommende, der skal jeg så heller ikke gå ud og gøre det godt alle steder. Og der er også nogle steder, jeg ikke kan gøre det godt. Ja. Lige nu. Jeg kom til at tænke på, jeg har nemlig ingen, jeg arbejder med Trine. Som lige er startet, han er lige kommet ud fra behandling, og han vil gerne igen de her Trine, og så siger han så til mig, sådan og sådan og sådan. Og så kom jeg i tanke om, på et tidspunkt, tilbage i skolebordet. Han trak mig lige ind i skolebordet. Så kom jeg til at tænke, åh ja, for fanden. Der var der Annette i 4. klasse. Hun stod i vejen for vores fodboldbord ude i skolebordet. Så tog jeg bolden, og så jeg gennemtævede hende med bolden. Rigtig arg på hende. Stakkels pige. Bare fordi hun stod i vejen. Jamen, hvis jeg møder hende, jeg kan huske hendes navn. Hvis jeg møder hende, så er jeg nødt til at gå hen og sige til hende. Jeg er villig til at gøre hvad som helst og gå hele vejen. Så går jeg hen til hende og siger, hvad er det, nu skal høre her. Hun vil sandsynligvis ikke kunne huske det, men det vil give mig fred. Jeg var inde på et landevejskafé en gang, kom sydfra og så kørte op ad Trætang. Sammen med min ekskone, så skulle vi ind og spise. Og vi købte dagens ret. Og så siger hun så, betaler du? Ja, det gør jeg. Jeg skal lige på toilet, du kan bare gå ud i bilen. Og så gik jeg forbi disken. Uden at betale. Nej. Jeg har lige sparet mig penge. Nu har jeg lige flere penge til dagen efter. Det er noget af det her. Det skal jeg være villig til at gå godt igen. Nu har jeg let efter den. Det landevejskaft, det er. Hver eneste gang, jeg kører på den strækning. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke finde det. Nu tror jeg nok, jeg har fundet ud af, hvor det var henne. For jeg var skidefuld den der. Men jeg kan alligevel huske, at jeg gjorde det der. Men det er lugtet. Sandsynligvis ikke på de der 2x49 kroner. Det er det nok ikke. Men jeg skylder vandet pengene. Finder jeg ham, så skal han have pengene. For det vil give mig fred. Og det vil også give, han vil undre sig. Men jeg kan stadigvæk ikke gå ud og gøre det godt igen med alle mennesker. Fordi der er nogle ting, jeg har lavet, hvor jeg kan sige, jamen, det vil kun redde min røv. Og jeg bliver ikke bedre menneske af at sætte andre i flagnet. For mange år siden, jamen det kan godt være, at der er nogen, der ikke kan lide at høre det, men det er ikke desto mindre sandt, og det er min historie. Så det er min skam. Der var jeg min eks på utro. Det ved hun ikke. Det skal jeg ikke gå hen og sige til hende. Du må godt nok undskylde. Jeg er utro tilbage i 1992. Skal jeg nok ikke. Skal jeg måske gå hen til hende, jeg var utro her? Ja? Kan du huske det sjov, vi lavede dengang? Ja, det kan jeg godt. Det var fantastisk. Hold det op. Det er det. Nå, ikke. Hvad ved? Kan du ikke lige, kan ikke lige få nummer på din mand, for jeg vil gerne lige ringe til ham og sige undskyld. Nej, det skal jeg ikke. Det vil jo være været i noget. Det sætter ikke mig fri. Det gør bare andre endnu mere ked af det. Ja.
Jeg skal lige høre, nu snakker du om ekskone hele tiden. Forlod hun dig dengang, du var fuld, eller forlod hun dig dengang, du var blevet 8 år og var umulig at arbejde sammen med?
Tak for. Nej, det spurgte efter.
Jeg blev 8 år. Ja, hun forlod efter.
Ja. Og det var... Jamen, der blev aldrig den her tillid. Der blev aldrig den her tillid mellem os.
Ja, det er sådan. Folk forandrer sig også.
Ja. Men der var for eksempel sådan en ting. Ja, netop. Og en af de ting, jeg ved i hvert fald, jeg forandrede mig med, det var, at jeg begyndte at overholde mine aftaler.
Uskik.
Ja, det var nemlig noget rigtig uskik. Kom med eksemplet. Og når du er hjemme, jeg er hjemme kl. 10. Jamen, så er jeg altså hjemme kl. 10. Lige pludselig. Det har jeg aldrig været før. Men det var jeg. Og når du er hjemme, jeg er hjemme kl. 10. Godt. Hold op. Nu skrider jeg tiden. Jeg tager lige telefonen. Hej. Jeg bliver forsinket. Jeg er nok først hjemme 10:15, 10:30. Jamen det var. Så efter 4 år, der kunne jeg lige pludselig se en aften. Hvornår er du hjemme? Jeg er hjemme kl. 10. Kl. 10, der kunne jeg se, det her det når jeg ikke. Men den blev nok 10 minutter over. Så dengang jeg kom hjem, der var klokken så cirka 10 minutter over. og jeg har ikke haft ringen. Der runder hun mig lige.
Ja.
Så kunne jeg godt mærke, at der var ikke mere at bygge på der. Det var slut.
Du kom 10 minutter over 10.
Ja, hvor jeg har aftalt, jeg var hjemme kl. 10. Og jeg har ikke meddelt det. Så skulle hun lige ind og snuse, som jeg har drukket. Så er der ingen tillid.
Tilliden var væk.
Ja.
På trods af. Var det dig, der gjorde det?
Nej, det var hende.
Men det beviser jo også, at du ikke den eneste, der har været syg.
Lige nok, ja. Og når du siger det der, det er jo så også, da jeg kom hjem fra et af mine første AA-møder, der skulle jeg også fortælle hele verden, hvor fantastisk det her det var. Der skulle jeg nok bare have lov at komme lukket. Fordi jeg skynder mig også at fortælle hende, at hun er lige syg som mig. Du er lige syg som mig. Men det var hun jo netop, fordi når jeg ikke var med til forældremødet hen på skolen, hvor Niels er, jamen han ligger hjemme med influenza. Uærlighed. Nej, han lå derhjemme og var skide fuld. Men det siger hun jo ikke. Ja.
Niels, jeg skal bare lige spørge dig, hvis din nye kone ville dufte til dig, fordi hun blev bekymret.
Mm.
Hvordan vil du så reagere?
Det ved jeg ikke.
men du ville ikke synes, at der ikke var noget tillid, vil du det?
Nej.
Nej. Fordi da jeg hørte historien, der lød det som om, at tilliden var brudt, fordi... Men det er jo fordi, I har haft et langt samspil der.
Ja.
Men hvis der kommer ind i dag, så tager du vel ikke anstød af, at fordi du ved selv, hvad du har gjort.
Ja. Det gør jeg.
Men det er fordi, jeg oplever jo nogle gange, at folk bliver bekymret.
Ja, selvfølgelig. Og det er ikke så at sige det.
Nej, men det tager jeg ikke anstød af. Nej, altså.
Fordi det er klart, at altså, efter mange års misbrug, så det tager tilliden fra en gang.
Ja.
Men jeg synes bare, at efter 4 år, så skulle der måske nok begynde at komme en ny tillid.
Det gør der ikke, hvis det, man ikke gør noget ved det.
Nej, men det er jo så ikke mit ansvar. Det er jo så hendes ansvar.
Ja. Ja.
Og så bliver jeg også samtidig, hvis vi er til et eller andet sammenkomst eller fest eller et eller andet, så kan folk jo så også godt spørge, skal du ikke lige have en lille en? Og det har så ikke noget at gøre med, at så begynder jeg at forklare historien hernede. Jeg kan bare huske i starten, der var det sådan, når vi var til noget familiefester. Hvad er det, jeg sagde? Synes ikke, du drikker? Ej, det er fordi. Er du på bus? Nej, nej. Og det var jeg jo så. Jeg får noget penicillin, så jeg var flov. Jeg var flov som bare pokker. Så til en kammerats 40-års fødselsdag, så står vi der, og så en bror sat op ligesom her, ikke? Og så stod maden ovenpå, og så var der noget kassemand og øl nedenunder. Så jeg her rækker lige ned, og så... Ikke? Nu har han vejret, siger han, så han stikker den faktisk lige op i snuden på mig. Jeg kunne lukke den. Så siger jeg, nej tak, jeg er alkoholiker, selvfølgelig der, jeg kan ikke tåle spiritus. Så er jeg fri for at høre mere af det der vrøvl resten af aftenen med, skal du ikke lige have en enkelt? Eller er du på bussen, eller? Nej, der har jeg faktisk sat mig fri. Og jeg har egentlig ikke haft behov for at bruge det der middel siden.
Har du nogensinde følt dig, at det er provokeret nogen, at du har sagt nej? For jeg har sagt nej. Masser af gange, men jo hellere en solvand, og folk har været provokeret af det.
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har ikke provokeret af
folk, det har provokeret folk, at man ikke vil drikke øl. Ja.
Nej, det har jeg ikke oplevet. Det har jeg ikke oplevet.
Masser af gange.
Ja. Svend?
Tak for din beretning, Niels. Ja. Det ligner jo altså min til
udløsning. Til ukendelighed.
Vi er sgu ens. Ja. Det er vi.
Ja.
Jamen, jeg vil godt lige sige, at det, du nævnte, det der med ekskonen, at hun er lige syg som dig, det kan jeg huske, det prøvede jeg også at forklare min ekskone. Hun er psykolog, og så kunne jeg se, at hun stejlede i den grad, og sagde, ja, det er meget godt, du går af, men altså, de ved jo heller ikke alt, vel? Kan du ikke bare nævne mig et eksempel? Jo, det kunne jeg sagtens. Jeg kan huske en gang, hvor jeg sad inde i stuen, og hun sad ude i køkkenet og snakkede telefon med nogle af vores venner. Jeg gider ikke at høre det der om, at Svend han drikker for meget og så videre. Han arbejder 60-70 timer om ugen. Han tjener en masse penge. Så tror der pokker, når han kommer hjem fredag aften for et glas rødvin, så kan han ikke mere. Jeg tænkte, det er jo sådan der.
Ja.
Og hun vidste også lige præcis, at hvis jeg skulle skrue en skrue eller to i lørdag formiddag, så skulle hun helst komme med en gammeldansk og en blå tur.
Mm-hmm.
Så selvfølgelig var hun med til at holde mig i mønstret, fordi jeg fejlede da ikke noget.
Nej.
Det er klart, så der er altså noget om det der k-alkoholisme, det er helt sikkert. Og det der med, Jeg har været 20 år, at jeg kan stadigvæk høre, når jeg kommer ud, skal du ikke have en bajer, for jeg sidder og drikker vin og så videre. Jeg har fået min ration. Ja. Så klapper folk så bredt lige, og så spørger de
ikke flere. Ja,
nej. Og det der med at drikke igen, jamen altså, jeg har da også selv tænkt nogle gange, du har ikke drukket 20 år, fan, jeg er blevet over 70 år, jeg kan sgu da godt drikke lidt igen. Nej, det kan jeg ikke. Jeg plejer at bruge det billede. Det svarer til, at du hælder benzin på et bål, sætter en tændstik til, og tror, du kan puste ud igen bagefter. Det er jo sådan en lille, jeg ville nævne.
Ja, det er godt billede.
Ja. Jeg nævnede Topper før, ham det indførte Minnesota-modellen til Danmark. Han havde mødt den op på Island. Og så spurgte jeg ham, som jeg spørger alle, jeg kommer i berøring med, om han ville være med i Danmarks afholdsforening. Nej, sagde han, for jeg er sikker på, at hvis Jonas skrev afholdsløfte, så gav jeg mig til at drikke igen. Og det gjorde han altså i hver ene af delene. Gav sig ikke til at strække igen og melde sig heller ikke i Danmarks afholdsforening. Tror du, det kunne virke sådan på nu?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Altså, ja. jeg har ikke noget imod en afholdsforening. Jeg har ikke noget imod noget som helst. Og som AA tager jeg slet ikke stilling til det. Og AA tager heller ikke stilling til det som fællesskab. Folk må for min skyld være medlem af, hvad de vil. Men jeg er kun afholdende af personlige årsager. Hvis folk de har lyst til at drikke hjernen ud i weekenden, eller sidde ned på en fortorvscafé med en kold dampende fadøl, så for min skyld ingen alarm. Det rører mig i en høstblomst. Men når det så er sagt, så er jeg også vidende om, at langt det meste vold og kriminalitet, i hvert fald voldskriminalitet, det er forårsaget under påvirkning af alkohol eller stoffer. Og det er ikke i orden. Det er det ikke. Men det, ellers så har jeg ikke noget. Og det er det, langt de fleste alkoholikere er jo. Og som Svend siger, jamen, han arbejder 60-70 timer, og jeg har også tjent en masse penge. Jeg har jo også et billede af det, gang jeg selv drak. Men jeg er jo ikke alkoholiker. Fordi jeg har arbejde. Jeg har kone, jeg har bil, jeg har hus, jeg har hund, jeg har 2 børn. Så jeg kunne ikke være alkoholiker. Men jeg skal være forsigtig med at sætte procenter på, men jeg tror, det er cirka 90% af alle alkoholikere, de har fast arbejde og familie. Men jeg troede jo, at jeg var en alkoholiker. Det var sådan en, der sad på bænken og med en avis over sig om natten. Der skulle man hen, før man kunne kalde sig alkoholiker. Velvidende, at der også var mennesker i høje stillinger, der kunne være alkoholiker. Det kunne jeg bare ikke se, så længe jeg ikke sad der. Så var jeg ikke alkoholiker. Og sådan var det bare. Og så gik jeg faktisk på slagteriskolen på et tidspunkt. Hvor vi om aftenen, når vi havde fri, så gik vi ned der rekreative område, der ved, hvor der var Roskilde Ring i sin tid. Der er der sådan det fineste rekreative område. Og alt lige på den anden side. Så var der en weekend, hvor jeg blev derovre. Fordi vi har faktisk været på Lolland og besøgt nogle venner også. Så dengang familien de var fortsat nordpå i Tøvhud der, så gik jeg ned i anlæg der. Jeg købte 2 af de stærkeste øl, man overhovedet kunne få i Aldi. Og så gik jeg i den, ikke? Så mødte jeg en af de andre fra skolen. Han er så også købt sådan 2. Og så sad vi og drak den. Skal vi ikke lige hente nogle flere? Jo, det kunne vi godt. Og så snakkede vi om, at okay, vi drikker måske også lige vel meget, mens vi er her. Men alkoholiker er vi jo ikke. Altså bare fordi vi drikker. Og vi drikker stærk øl. Det er jo ikke så alkoholiker. Og vi bliver fuldt hver eneste aften, mens vi er her. For det gør vi jo selvfølgelig ikke, når vi kommer hjem. Nej, nej. Og i øvrigt siger jeg så er der jo ikke nogen af os, der sidder med en flaske kirsebærmin. Det er 1975. Ej, det var der jo ikke. Nå, siger markeren der så. Jeg har fået nogle lektier, jeg lige skal have kigget på. Jeg har sådan en tydeligvis ikke alkoholiker. Det tror jeg ikke, han var. Så han gik op på skolehjem. Og han gik op og begyndte at lave det her brugskole, han havde. Jeg gik i alle de her købenflaske af kirsebærvin til 1975. Fordi lige pludselig, matematisk geni som jeg var, det var jo mig i sprit for ingen penge. Men der gik det så også stærkt med mig, med at ryge ned af. Det skal jeg lov for. For i dag ændrede jeg mit drikkemønster. Og det var så igen et svinehæld, at myndighederne hjalp mig med at finde ud af det, inden jeg var gået over på 2 flasker, halv flasker vodka om dagen i stedet for. Så jeg stoppede ved de der 35-40 stykker i stedet for 70 centiliter, eller 70 genstande. Det var nok mit hjælp. Det er så igen det, der kan jeg måske godt sige, at der er altså en gud. Der er en gud, der holder hånden over mig, eller under mig, eller hvor han har holdt den. Han har nok synes, at mine børn var for små, det jeg skulle krabere. Og lige nøjagtigt det der med at dø af alkoholismen der, det var også noget af det, jeg synes jo, det var så fantastisk, dengang jeg så var færdig med at fortælle min ekskone, at hun var lige så syg som mig. Så røg jeg op til min storebror, igen med armen over hovedet. Nu skal du høre, at jeg har fundet de vise sten. Ud af vores problem. Hvad for et problem, siger han så? Ja, ja, alkoholiker, det er du også. Gud, jeg er dig, siger han så. Nej, det har jeg så en anden opfattelse af. Men det skal jeg slet ikke røre ved, det der. Jeg skal slet ikke blande mig i, hvem der ellers er alkoholiker. Men de alkoholikere, der kommer og spørger mig om hjælp, dem vil jeg snakke med. Men jeg skal ikke ud og udpege. Og det er heller ikke det, jeg gør ned på mit arbejde. Det lader jeg andre om. Jeg skal ikke til at være politimand. Men det blev han temmelig provokeret her. Så da jeg har været ædru i nogle få uger og måneder, der står 6 tomme flasker på min trappe. Om det var ham, der havde sat dem for at provokere mig, det ved jeg ikke. Eller det var naboen, der havde sat dem for at provokere mig, det ved jeg heller ikke. Men jeg havde så meget skam omkring det at være alkoholiker. Men det er ikke nogen skam at være alkoholiker. Det er ikke skam at have en sygdom. Men mig er en skam ikke at få gjort noget ved det. Og da jeg så var begyndt at gøre noget ved det, så var der så lige nogle enkelte få mennesker, som ville brække til mig. Deriblandt. Måske min bror. Måske ikke. Men jeg havde fortravlt med at gå ud og fortælle ham, nu skal du høre. Nu skal du høre. Jeg skulle bare lige så stille være blevet enig. Og jeg ændrer min holdning til ham. Og har vist ham min kærlighed. Frem for det der. Fordi han blev ved med at drikke. Og for 10 år siden der døde. Det kunne han ikke mere. 47 år gammel. Et op. Så det er ikke for sjov. Men det skal med at have skide skægt.
Ja. Hvor meget kommer du ud og holde foredrag, for eksempel på skoler og andre steder?
For lidt. Alt for lidt. Jeg vil gerne hele tiden, men så vil du nok også lide mig op. Men en 3-4 gange om år. Måske.
Har du været brugt her lokalt?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har været brugt i Jørgen. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har brugt det fra i sovn.
Ja, fordi I snakker så meget om, at de unge, de drikker lidt. Ja. Det kunne meget godt at møde en erfaren mand.
Ja. Jeg ved, at der er en fra vores fællesskab, der holdt et kanonforedrag med op for nogle år siden. Allan Olsen, skuespilleren, der holdt heroppe i Det Musiske Hus. Der var han faktisk på en lille turné heroppe. Og han den anden også var ude på skoler og holdt foredrag. Og han har også været i vores eget kulturhus i Østerå.
Der er jo en tendens til, at de unge drikker mindre, end de har gjort.
Ja.
Og det må vi da rigtig lykkelige for, eller jeg er taknemmelig for. Altså, de er ligesom, de har fået noget forstand, eller noget nogle ting forklaret.
Ja. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, det er budskabet, det er ligesom det at fise ind.
Altså oplysning.
Altså sige her i kommunen, SSP, de tager ud til alle 10. klasser en gang om året. SSP har et samarbejde her, hvor de holder sådan en alkoholdag, hvor de har forskellige med ud. Og det gør de en gang om året her i kommunen.
Ja. Men forhen i tiden, der var jeg fast gæst hver 5. uge på Damgården faktisk, til at fortælle livshistorien. Og så har jeg været, så er jeg også kommet en del i Vrå til det behandlingscenter, der var dernede. Og så har jeg været, så har jeg været oplægsholder til nogle konventer. AA-konventer. Og det er altså, jamen så kan jeg ikke fra ham, ikke? Det er simpelthen ikke til at køre hjem. Køre bilen hjem. Og det er ikke ret lang tid siden, der var til landsmøde i Kalundborg. Jamen altså, det er altså ikke til at styre bilen med knæene. For jeg sidder varmen helt her. Og være sammen med så mange dejlige mennesker, og den der ånd, der er imellem os, den er helt ubeskrivelig. Helt ubeskrivelig.
Ja, for det er jo selvudviklingen, det der. Det gælder jo alle livets forhold, faktisk. Her så er ekstra brug for det, kan man sige.
Hvad for noget siger du?
Jeg siger, når man er alkoholiker, så er der ekstra brug for den der selvudvikling.
Ja, det må man sige. Mange gange så, når jeg sidder og kigger på det, og læser bogen, studerer, og det er faktisk det, der er det sjove af det. Jo mere tid jeg bruger på at studere den bog, som rigtig mange af jer, de siger, ah, den gider ikke. Jo mere jeg bruger tid på det, jo mindre fylder min alkoholisme. Det fylder faktisk ikke en skid længere. Jeg ved, jeg er alkoholiker, og så er det det. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre. Dengang jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, der skulle jeg bruge meget mere tid på det. Men jeg kan jo se, at jeg var så selvcentreret, dengang jeg var aktiv. Altså dengang jeg var aktiv alkoholiker, da jeg drak, der var jeg så selvcentreret. At det hele drejer sig om mig, og mig, og mig, og mig, og mig. Nu drejer det sig egentlig ikke om mig og mig.
Det er det, der kendetegner alle misbrugere, lige meget hvad du misbruger.
Men nu drejer det sig ikke om mig længere. Fordi jeg har erkendt, at det er ikke mig, der er universets centrum mere end alle andre.
Det er
virkelig navnet. Så hører vi så også tit i fællesskabet, at når der bliver snakket om nogle af de her defekter, for lige at vende tilbage til det, fordi jeg har faktisk tostempapir ligget der. Og det er ikke, fordi jeg sidder ikke her. Jeg har aldrig nogensinde skrevet nogen ting op, når jeg går ud og holder sådan et oplæg her. Fordi det er min historie, den kender jeg uden. Men der er nogle ting, jeg ikke er god til at huske. Sådan noget som former for vrede. Og hvordan man viser vrede. Det kan jeg ikke huske at sætte ord på. Og netop sådan noget som vrede, det er, hører jeg mange gange, at det er den største tabsgiver, vi har. Mm. Og det er rigtigt. Jeg kan ikke tåle vrede. Men hvad er jeg så for mennesker, der ikke bliver vrede? Men det gør jeg. Jeg bliver stikhamrende sindssygt en gang imellem. Men jeg skal ikke bære på den. Jeg skal håndtere den vrede. Hvis det er sådan, at jeg kommer ud, og der står en og sparker med træsko på min bil, må jeg så ikke blive vrede? Jo, det må jeg. Jeg må gå ind og tage fat i ham og ruske ham. Jeg må ikke slå ham, men jeg må godt lige tage i ham og sige, ved du hvad, det der, det stopper lige nu. Og du får skiftet den dør, og den bliver malet. Og om 3 dage, så afler du hele bilen igen, og du har betalt regningen. Ja, det skal jeg nok. Og i de 3 dage, der er jeg stikhamrende tos, indtil jeg kommer og afleverer bilen. Sådan, og jeg skal aldrig gøre mere. Fint. Jeg er nødt til at italesætte min vrede. Men det tror jeg ikke, det er noget, vi har patent på. Eller jeg har patent på som alkoholiker. Det tror jeg, det vil være noget, der kan gavne alle mennesker.
Vi er nok ikke lige gode til.
Vi er ikke altid lige gode til dig. Men jeg ved bare, hvis ikke jeg får gjort noget ved det der. Jeg havde på et tidspunkt en kollega, som jeg skulle lære op. Og jeg skal passe på ikke at blive vred på andre mennesker. Det har jeg også lige nævnt. Ham har jeg faktisk behandlet på den her måde, med tavshed. Med at råbe af ham, fremtyr overfor ham, spille martyr overfor ham, være sarkastisk, det er jeg rigtig god til. Irriteret, så jeg prøver at undertrykke ham. Og så har jeg bagtalt ham. Og jeg mistede koncentrationen på grund af ham. Jeg har ikke slået ham. Det er det eneste, jeg har ikke slået ham. Og jeg har heller ikke grædt over ham. Men jeg har sukket, og jeg har rullet med øjnene. Jeg har da ikke været jaloux på ham. Men ellers de andre ting. Når jeg sagde den, det er da i det højeste grad form for vred. Når ikke han kunne finde ud af, hvad jeg har gjort, så har jeg råbt der. Klap her. Og så har jeg sukket. Jeg kan da heller ingenting. Så har jeg bagtalt ham. Fordi jeg var en idiot. Det kan jeg ikke gøre med. Og dengang jeg fandt ud af, det er sådan, jeg viser min vred. Så kan jeg begynde at gøre noget ved det. Og når jeg får gjort noget ved det, så kan jeg ikke drikke på. Og så er der det ved, så er en som lige nagte ham der, jeg kunne ikke få ham ud af systemet. Jeg begyndte at bære af. Jeg begyndte virkelig at grave ind i mig. Og der var jeg faktisk en dag, jeg satte ham ned på arbejde. Af alle de mange tusind mennesker, jeg har mødt, og det var faktisk efter, jeg var blevet ædru. Det er bare for at fortælle, at jeg bliver ikke perfekt af det her. Af lige mange tusind mennesker, jeg har mødt igennem mit liv, er det kun ganske få mennesker, jeg har haft lyst til at slå, og du er et af dem. Så kom jeg hjem. Sige til Inge, jeg går i haven. Jeg tager en skovler, en spade, en river, en hæksaks med ud. Og der er en hel masse, der skal gøre sig. Så begynder jeg, dings, så lige pludselig, gud, Niels, du har taget ham med hjem. Så kunne jeg slippe. Men det var først det, jeg skulle finde ud af, at jeg havde gjort. På den måde fik jeg håndteret vreden. Så nu er han jo så bare, fra den derfra, der har jeg bare en, altså, ja. Jeg skal ikke elske ham, men jeg kan bare lade ham være. Og så vil jeg rende ind i nogle mennesker. Men de skal ikke give mig andet end det at tage på ruk. Yes.
Hvor gammel var dine børn, der kan holde op med at drikke?
Jamen, nu skal jeg bare regne tilbage. Tine, hun må have været 14. Og så må Tanja så have været 11.
Og hvordan er deres forhold til det sådan? Altså,
i dag?
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Altså, du finder ikke bedre far, det er der for.
Ja.
Det tror jeg, man skal lede længe efter. Sådan følge, som jeg ser på det.
Ja, ja, ja.
Det er helt vildt fantastisk.
Ja. De har jo alligevel haft den alder, hvor...
Ja, hvor de godt kunne tage skade.
Ja.
Ja. Og hvis endelig der er nogen, der har taget skade, så er det den store. Hun kan godt være, hun kan godt have det lidt. Hun kan godt lide, som tider ligne mig lidt for mig. Hvorimod Mette, hun er jo, hun er en helt anden type. Og, ja, hun lærer også mig en helt lækkel om mig selv. Der er for eksempel, hun bor i Aarhus, det ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det længere, fordi hun er faktisk på vej til Australien snart, i et års tid, eller mere. Hun har siddet og snakket med en veninde nede i øvren, og så var der så kommet en eller anden gut. Og far, han var ikke bare fuld, han var alkoholikerfuld. Mm. Og det er nemlig noget af det der, jamen det er jo rigtigt. Der er forskel på at være fuld. Der er forskel på, at man er ung menneske, der går ud og fester. En gang om måneden, eller for den sags skyld om en gang om ugen. Og så er det det. Og ikke har den der med, at vi skal... Jeg drukker også i egen, men find det der balance, hvor vi har det skideskægt. Og det er typisk, vil jeg tro, for de unge mennesker efter 3-4 stykker. Så tror jeg ikke, at det kan tage mere. Jeg ved det ikke, men det kunne jeg ikke forestille mig. Dem, der tager mere, det er så dem, der ligger i randestilen og far, det er rigtig skidt. Og fortryder, og så kommer dertil. Og rent faktisk aldrig kommer videre. Men hun har lige set den der var forskel. Og det har jeg egentlig aldrig tænkt mig. Så det var fantastisk. Så fik vi lige den oplevelse også.
Vi vil så ikke lægge Niels, der er flere af Niels' hånd, og
her. Hermed slut på foredraget af Niels Christian Trap om at være alkoholiker og hvordan han kom ud af det. De tegninger, Niels Christian Trap brugte tavlen til illustrationer om alkoholproblematikken kan findes sammen med udsendelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på alkoholiker. Jeg vil også lægge links til Danmarks afholdsforening, som arrangerede mødet med Niels Christian Trap.